คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สถานการณ์โควิดในประเทศไทยขณะนี้ทุบสถิติมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงเป็นประวัติการณ์ทุกวันรัฐบาลไทยมีแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อและควบคุมสถานการณ์อย่างไรบ้างขณะที่มีการนัดหมายชุมนุมทางการเมืองกันอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้ติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ภาพรวมการติดเชื้อโควิด-19 ในตอนนี้มีนิวไฮเกิดขึ้นทุกวันนะคะรัฐบาลมีมาตรการใหม่ๆอะไรบ้างที่จะดูแลผู้ติดเชื้อคะ
สำหรับมาตรการในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยก็จะเน้นเรื่องของการจ่ายยาฟาวิพิลาเวียให้กับคนป่วยติดเชื้อค่ะแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะส่วนหนึ่งก็ยาไม่เพียงพอและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของผู้ที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดก็จะเป็นผลว่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่สามารถจะกินยาฟาวิพิลาเวียได้เช่นในวัยเด็กหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุดังนั้นล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิลาเวียสำหรับต้านเชื้อในเด็กและผู้ที่มีความยากลำบากในการกลืนยาเม็ดโดยหลังจากที่สถานการณ์การระบาดในรอบนี้หนักมากทำให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการคิดค้นขึ้นว่าจะต้องมียามารักษาเด็กที่ติดเชื้อค่อนข้างมากเพราะภาพรวมของการติดเชื้อนั้นมีเด็กติดเชื้อประมาณ 10% จากคนไข้ทั้งหมดและเมื่อติดเชื้อแล้วรักษาอาการได้ยากเนื่องจากว่าเด็กเองมีภาวะของการกลืนยาเม็ดค่อนข้างยากดังนั้นจะต้องลดความรุนแรงของเด็กและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กให้ได้โดยในจำนวนผู้ป่วยเด็กทั้งหมดนั้นมี1 ใน 3ที่จำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิลาเวียแต่ว่าการให้ยาฟาวิพิลาเวียในเด็กนั้นทำได้ค่อนข้างลำบากจึงมีการเสนอขึ้นมาว่าจะมีการผลิตยาที่เป็นน้ำเชื่อมและในที่สุดก็สามารถทำได้นะคะซึ่งยาน้ำเชื่อมนี้ผลิตขึ้นมาสามารถใช้ได้เลยปริมาณยาคงที่และมีปริมาณยาที่แน่นอนกินง่ายและเหมาะต่อการรักษาซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกค่ะและหลังจากนี้ก็จะมีการแจกจ่ายไปยังผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการรักษากันต่อไปค่ะ
สถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้จะมีการระบาดของเชื้อโควิดในวงกว้างล่าสุดก็มีรายงานว่าจะมีการนัดหมายกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
และแม้ว่าจะมีการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นะคะแต่ว่าในส่วนของการชุมนุมก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความบอกว่าจะนัดชุมนุมกันในวันอังคารที่10สิงหาคมนี้โดยระบุว่าพอแล้วสำหรับภาพคนตายข้างถนนพอแล้วสำหรับวัคซีนที่ไม่เพียงพอพอแล้วกับการเอาภาษีของประชาชนไปให้พวกปรสิตมวลชนนัดเตรียมพร้อมกันวันที่10สิงหาคมนี้ระบุว่าจะมาไล่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ในส่วนของเพจ Facebook เยาวชนปลดแอกหรือว่า Free Youth ก็มีแกนนำก็คือนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ดนั้นตอนนี้หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศและก็ยังมีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยซึ่งก็มีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลึกเกตเป็นแกนนำทั้ง2เพจนี้ได้ประกาศข้อความใน Facebook ค่ะระบุว่าจะจัดม็อบในวันเสร็จในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าเพจทั้ง2เพจนี้ระบุวันและเวลาเดียวกันและใช้ภาพกราฟิกเหมือนกันด้วยอย่างไรก็ตามการนัดชุมนุมทั้งวันที่10สิงหาคมและ7สิงหาคมนี้นายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำนปช.ออกมาเปิดเผยยังไม่ทราบเป้าหมายของกลุ่มนะคะว่าจะมีการชุมนุมกันในรูปแบบใดและไม่ได้มีการประสานมาที่กลุ่มนปช.แต่ก็ระบุนะคะว่าจุดยืนของแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกฝ่ายมีความห่วงใยต่อประเทศชาติซึ่งนายณัฐวุฒิระบุว่าในส่วนของนายณัฐวุฒิเองก็จะเดินหน้าจัดเรื่องของคาร์ม็อบต่อไปค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ
รัฐบาลไทยมีแนวทางควบคุมสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองนี้อย่างไรและที่ผ่านมามีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมไปมากน้อยเพียงใดคะ
ตอนนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเรื่องของห้ามชุมนุมทางการเมืองโดยมีโทษบังคับบอกว่าถ้าใครยังคงดำเนินการชุมนุมทางการเมืองสร้างความไม่ปลอดภัยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเว็บไซต์ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ไปแล้วมีผลตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ทำให้นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาวิงวอนขอให้ผู้ร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองทุกคนห่วงสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้และขอให้ทุกคนนั้นคำนึงถึงข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้คำนึงถึงราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศข้อกฎหมายออกมาจึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยกเว้นการชุมนุมในวันที่7สิงหาคมนี้ตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้และรัฐบาลขอยืนยันว่าประชาชนเองยังคงมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสุจริตและยังสามารถที่จะร้องเรียนหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงผ่านทางช่องทาง1111และยังอยากขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมจากทุกกลุ่มให้คำนึงถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้นัดชุมนุมกันตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ค่ะขณะที่พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในคณะโฆษกบชน.แถลงนะคะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วค่ะในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมีการนัดหมายกันในวันที่7สิงหาคมนี้ตามสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ว่ากลุ่มใดค่ะมีการชุมนุมในช่วงนี้ก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคและความผิดในข้อหาอื่นๆเช่นพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงพ.ร.บ.ความสะอาดและจะเป็นความผิดอาญามั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองพร้อมกับมีการยกตัวอย่างนะคะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้นำมวลชนมาทำกิจกรรมร่วมกันปราศัยที่หน้าหอศิลป์แยกปทุมวันในครั้งนั้นเองก็มีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว5รายด้วยกันส่งดำเนินคดีเพราะว่าเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคด้วยขณะเดียวกันถ้านับตั้งแต่ตอนแรกที่มีการชุมนุมจนถึงตอนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น293คดีค่ะโดยอยู่ระหว่างการสอบสวน97คดีส่งสำนวนให้อัยการหรือสอบสวนดำเนินคดีไปแล้ว196คดีและสั่งการให้สน.ท้องที่เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมต่างๆรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเร่งติดตามผู้ดำเนินคดีทุกคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำที่ยังคงยุยงปลุกปั่นให้มวลชนและแนวร่วมนั้นออกมาสร้างความวุ่นวายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลายและจะบังคับใช้กฎหมายทุกข้ออย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยก็ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทการบินไทยใช่ไหมคะได้มีการปรับแผนอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้คะ
สำหรับสถานการณ์โควิด-19 นั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายธุรกิจด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจการบินซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทการบินไทยเองต้องยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศด้วยกันแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดตารางการบินใหม่ในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีการเปิดเส้นทางทางการบินทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศด้วยแต่ก็มีการยกเลิกเที่ยวบินในบางเที่ยวบินด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งรายงานนี้เป็นการเปิดเผยมาจากทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะที่บอกว่าเส้นทางหนึ่งที่จะเปิดมาให้บริการกันในช่วงของตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้ก็คือเส้นทางการบินในประเทศเส้นทางกรุงเทพภูเก็ตค่ะจะบินจำนวน2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็คือในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประกาศบอกว่าจะเริ่มบินตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็มีประกาศออกมาใหม่แล้วค่ะว่าจะเริ่มบินกันตั้งแต่19สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศซึ่งมีการบินระหว่างโคเปนเฮเกนเข้ามาที่ภูเก็ตนั้นก็ต้องยกเลิกไปค่ะเนื่องจากว่าไม่มีผู้โดยสารเพราะถ้าคนที่เป็นชาวเดนมาร์กเดินทางมาประเทศไทยและกลับประเทศของตนเองจะต้องถูกกักตัว14วันจึงมีการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวแต่ว่าในส่วนของเที่ยวบินเส้นทางการบินโคเปนเฮเกนซึ่งบินมายังกรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่ตามปกตินะคะและขณะนี้ก็ต้องยอมรับแหละค่ะว่าจำนวนผู้โดยสารนั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่ายอดการติดเชื้อโควิด-19 นั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าการประกาศของบริษัทการบินไทยนั้นก็จะมีการเพิ่ม การบินกันในส่วนของการบินระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางที่จะมีในอนาคตโดยในส่วนของการบินระหว่างประเทศจะมีทั้งหมด37เที่ยวบินด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของกรุงเทพซิดนีย์นะคะจะมีบินทุกวันพุธและวันอาทิตย์ค่ะในขณะที่ในส่วนของพื้นที่อื่นๆก็จะมีแตกต่างกันไปค่ะทั้งนาริตะโอซาก้าสิงคโปร์แฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนนะคะซึ่งทุกๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีการกระจายกันไปในแต่ละวันแต่รวมๆแล้วทั้งหมดก็คือ37เที่ยวบินด้วยกันซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของการบินไทยเริ่มต้นการบินตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook